çatdırırıq. Mən Ülviyyə Əsədzadə
və mən Vaqif Məmmədli.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 9 eşləyir. Sinoptiklər bugünə günəşli, isti hava deyirlər. Gündüz rayonlarda 33-39 dərəcə isti olacaq. Yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək.
Bakıda hava ilə dünənki kimi olacaq 30-33 dərəcə isti, çimərliklərdə suyun istiliyi 25-26 dərəcə olacaq.
Sizə hər cür havada maraqlı gün arzuluyuruq. Günə bizimlə başlasaz, bunlar eşidəcəksiniz.
Hindistanda törədilmiş partlayışlar nəticəsində ən azı 160 adam ölüb, ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.
İsrailin Qəzzə bölməsində apardığı son əməliyyat nəticəsində ən azı 5 nəfər ölüb.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri bugün Parisdə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Gürcüstan Rusiyanı Abxaziya münaqişəsinin həllinə mane olmaqda təqsirləndirib.
Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətindən narahatdır.
Bugün AQO qrupunun Cənubi Qafqazla bağlı hesabatının açıqlanması gözlənilir.
Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Hindistanda törədilmiş terror aktlarının nəticəsində ölənlərin sayı 160 nəfəri keçib, bundan başqa yüzlərlə adam yaralanıb. Hindistanın hakim dairələri ölkədə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib. Bombeyin müxtəlif yerlərində 15 dəqiqə ərzində ən azı 7 partlayış törədilib. Bu partlayışlara görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib, qonşu Pakistan da daxil olmaqla dünya ölkələri bu terror aktlarını kəskin ittiham ediblər.
İsrailin hərbi hava qüvvələri Qəzzə bölməsini atəşə tutublar. Nəticədə azı 5 fələstinli ölüb, onlardan ikisi uşaqdır. 18 nəfər isə yaralanıb. İsrail Qəzzənin mərkəzində və cənubunda hərbi əməliyyatları davam elətdirir. İsrail bəyan eləyib ki, Fələstin tərəfi əsir götürdüyü əskəri azad eləməyənə qədər əməliyyatları davam etdirəcək.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzv olan 5 ölkə və Almaniyanın xarici işlər nazirləri bugün Parisdə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidirlər. Avropa Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana dünən İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Larcani ilə apardığı danışıqlar barədə xarici işlər nazirlərinə məlumat verməlidir. Lakin danışıqların elə bir nəticə vermədiyi bildirilir. İran qərbin etdiyi təkliflər paketinə hələlik dəqiq cavab verməyib. Javier Solana dünənki danışıqlardan sonra deyib.
I will have a meeting with the Minister of
Mən 6 ölkənin xarici işlər nazirləri ilə görüşəcəm və onlar öz təkliflərini verəcək. Biz vəziyyəti nəzərdən keçirəcək və gələcək addımları müəyyən edəcəyik.
And we will see how to proceed.
Javier Solana.
Gürcüstan parlamentinin sədri Nuno Burcanadze Rusiyanı Gürcü-Abxaz münaqişəsinin həllinə mane olmaqda günahlandırıb. O, bunu BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasındakı çıxışında deyib. Bildirib ki, Tbilisi münaqişə zonasındakı Rusiya qüvvələrinin BMT qüvvələri ilə əvəz olunmasını istəyir. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsi Vitali Çurkin isə Nuno Burcanadze-nin bəyanatını qəbul edilməz adlandırıb. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili dünən Rusiyanı Abxaziya və Cənubi Asiyetiyadakı qüvvələrindən istifadə eləməklə Gürcüstanın bir hissəsini öz ərazisinə birləşdirmək istəməkdə günahlandırmışdı.
Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətini pisləyib, təşkilat ölkədə jurnalistlərin döyülməsi və öldürülməsi ilə bağlı halların araşdırılmamasından narahatdır. Bunu təşkilatın Azərbaycan və Ermənistan üzrə nümayəndəsi Lawrence Broyers deyib.
Elmar Hüseynovun öldürülməsindən başlamış Sakit Zahidovun həbsinə dək baş verənləri izləyəndə Azərbaycanda söz azadlığının pisləşdiyini görürük. Nə qədər ki Elmar Hüseynovun qətlinin günahkarları məlum deyil, bu Azərbaycanda cəzasızlıq yaradır.
Lawrence Broyers'in fikrincə, qonşu Ermənistanda da mətbuat azadlığı ilə bağlı əngəllər var, lakin son zamanlar orada jurnalistlər Azərbaycandakı kimi açıq aydın təzyiqlərlə üzləşmirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanın Ədliyyə Nazirliyi isə Qobustan qapalı həbsxanasında 3 məhbusun aclıq eləməsi xəbərini təsdiqləyib. Nazirliyin məhkəmə qərarları icrası baş idarəsinin rəisi Nazim Ələkbərov deyib ki, indi aclıq eləyən məhbusların səhhəti normaldır. Onlar həbsxananın tibbi sanitar hissəsində yerləşdiriliblər. Həbsxanada monitoring aparmış işgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov isə deyir ki, aclıq eləyənlər 4 nəfərdir. Əvvəllər onların sayı daha çox olub, sonra bəziləri aclığı dayandırıblar.
Bu il ali məktəblərə 91 mindən artıq abituriyent sənət verib, bu ilki məlumatı tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası verib. Komissiyanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə dəqiq məlumatlar bugün uzqar bölgələrdən son məlumatlar gəldikdən sonra bəlli olacaq. Plana görə bu il ali məktəblərə 26 minə yaxın tələbə qəbul olunmalıdır. Belə çıxır ki, bir yer uğrunda təxminən 4 nəfər mübarizə aparacaq.
Beynəlxalq sazişlər üzrə İqtisad Məhkəməsi Barmiq şirkətinin İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə qarşı iddiasını təmin eləməyib. Şirkət onun əmlakı və bank hesabına qoyulmuş həbsin ləğv olunmasını tələb eləyirdi. Barmiq Azərbaycan şirkəti indi apellyasiya məhkəməsini üz tutmaq fikrindədir. Bunu şirkətin vəkili Abbas Atakişiyev deyib. Barmiq şirkəti Azərbaycan hökumətindən 300 milyon dollara yaxın kompensasiya tələb eləyir.
Bugün Sankt-Peterburqda iqtisadiyyatın qloballaşdırılmasına qarşı çıxanların tədbirləri gözlənilir. Təşkilatçılar sənayecə inkişaf edilmiş böyük səkkizlər ölkələrinin bu şəhərdə keçiriləcək sammit tərəfəsində beynəlxalq konferans, hüquq müdafiəsləri, ekoloji və qeyri-hökumət təşkilatlarının forumunu və rock festivalı keçirmək fikrindədirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri şəhərə gələn xeyli iştirakçının saxlanıldığını xəbər verir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bu, Azadlıq Radiosunun bu səhərə olan yenilikləri idi. Maraqlı məlumatlarımız hələ qurtarmayıb, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə bundan sonraki məlumatlarımız barədə bir qədər ətraflı, qısaca məlumat verək, yəni nələr olacaq. Bugün xəbər ətərin ikisində şəhərin afişalarında nə var, nə yox?
Biləcəyik ki, səhər qəzetləri nədən yazırlar? BTC-nin tikintisi tarixi abidələrdə üzə çıxarıb.
FIFA Zidan olayı ilə bağlı araşdırmaya başlayıb.
Və biləcəksiniz ki, Azərbaycanda mobil telefonla bank hesabına nəzarət eləmək mümkün olacaq.
Və xəbərlərdən sonra şəffaflıq verilişində Xəzərdə qanunsuz balıq ovu ilə bağlı araşdırma.
Həmin səfər zamanı AQO qrupu, siyasi partiyaların təmsilçiləri, hüquq müdafiəçiləri, dövlət rəsmiləri ilə görüşüb. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Lahoru. Bugün Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi ilə araşdıran AQO qrupu hesabat açıqlayacaqdı. Qrup bu hesabatı Cənubi Qafqaza keçən ayki səfərinin yekunu kimi hazırlayıbdı. O vaxt AQO qrupu Bakıda da olmuşdu. Həmkarı Marifə Kazımova AQO qrupunun hesabatına zəmin yaradan son səfərini, Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərini təhlil edibdi. İndi biz gəlin Arifə Kazımovanı dinləyək.
14-24 Frekansda qazandıqlarım olub ki, tamaşacı içinə çıxmışam, tanınmışam.
Peşə seçimi ilə bağlı, həmçinin sənətlərin qəbul prosesində yaranan problemlərlə bağlı onlara köməklər göstərilir.
14-24 Mən də nə qədər gözlədim, axırda bir göz ağatlı oğlana rast gəldim.
Doğrudan?
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:45-də Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Əziz dinləyicilər, üzr istəyirəm, indi Arifə Kazımovanın bayaq sizə təqdim etdiyimiz reportajı indi olacaq.
Həmin səfər zamanı AQO qrupu, siyasi partiyaların təmsilçiləri, hüquq müdafiəçiləri, dövlət rəsmiləri ilə görüşüb, Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olub. Ancaq ilk dəfə olaraq missiya üzvləri Bakıya səfərin yekunlarına dair mediyaya məlumat verməyiblər. Ekspertlər bunu təsadüfi saymadılar. Bir neçə gün sonrasa Avropa Şurasının Parlament Assambleyası iyun sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandat məsələsini qaldırmadı və Azərbaycanla bağlı qətnamə qəbul olundu. Sənəddə deyilirdi ki, Avropa Şurasının Azərbaycan üçün irəli sürdüyü tövsiyələrin çoxu yerinə yetirilməyib. Qurum Azərbaycana tövsiyə edirdi ki, seçki məcəlləsinə dəyişiklik etsin, media, sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunsun. Bu tövsiyələr bu ilin əvvəlində qış sessiyasında qəbul edilmiş qətnamədə irəli sürülmüşdü. ASPA Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmərzəçiləri Andres Herkel və Tony Lloyd isə Bakıya bir də payızda gələcəklər və öhdəlikləri monitoringin aparacaqlar. Bunu Azadlıq Radiosuna Andres Herkel deyib.
Ya oktyabrın sonu, ya da noyabrın əvvəlində Bakıya səfər edəcəyik. Hazırda Tony Lloyd'la bunu müzakirə edirik.
Həmmərzəçilər monitoring aparıb ASPA-nın növbəti yaz sessiyasında Azərbaycanın öhdəliklərinə dair geniş hesabat hazırlayacaqlar. Azərbaycan rəsmiləri isə bildirirlər ki, Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərin əksəriyyəti yerinə yetirilib və bu cür monitoringlərin aparılmasına elə bir ehtiyac qalmayıb. Azərbaycanın ASPA-dakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyev əmindir ki, konkret olaraq seçki ilə bağlı tövsiyələr seçkidən seçkiyə öz həllini tapacaq.
Və mən inanıram ki, əgər Azərbaycanda 2005-ci il seçkiləri ilə 2000-ci il parlament seçkilərini təhlil etsək, müqayisə etsək, irəliləyişin tempini, dinamikasını nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, 2008-ci ildə artıq 2005-də yaşanan problemlərin demək olar ki, heç biri yaşanmayacaq.
Həm ASPA-nın Monitoring Komitəsi, həm də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AUGO qrupu Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərinin monitoringini aparır.
Arifə Kazımova Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında öhdəliklərindən danışdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə gəlin görək bu gün qəzetlər nədən yazır. Ülviyyə qəzetlərdə bu gün nə var, nə yox?
Vaqif, Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Bakıya iri avtobuslar gətiriləcək. Nəqliyyat Nazirliyi şəhər nəqliyyatının inkişafı ilə bağlı proqram hazırlayıb. Tıxacılar aradan qaldırılacaq, proqram icra olunandan sonra ekoloji postlar yaradılacaq. Hətta sərnişinlərə xidmət üçün xarici təcrübədən də istifadə olunacaq. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Ülviyyə, Ayna qəzetində də Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı bir yazı var. Müəllif yazır ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin tərəflərdən təşəbbüs gözləməsi problemin həllində mahiyyətcə yeni bir mərhələ yaradıbdır. Belə ki, sülh sazişi indi çox da uzaqlarda görünmür, amma buna çatmaq üçün hərbi əməliyyatların başlanması qaçılmaz bir amilə çevrilə bilər. Bunu əlbəttə Ayna qəzeti yazır. Müəllif yazır ki, diplomatik mənbələrdən qəzetə verilən məlumata görə hazırda münaqişə tərəfləri və beynəlxalq vasitələri, yəni yaranmış vəziyyətin nə qədər həll edici olduğunu yaxşı dərk edirlər. Müşahidəçilər hesab edir ki, hərbi əməliyyatların başlanmasına dair ciddi çağırışları artıq yaxın vaxtlarda eşitmək mümkün olacaq. Bunun ardınca qoşunların təmas xəttində vəziyyətin gərginləşəcəyi və hətta deyir, lokal xarakterli hərbi əməliyyatların başlayacağı da gözlənilir.
Aha, Vaqif Şərq qəzetində də maraqlı bir yazı var. Qəzet yazır ki, Hacı Məmmədova sifariş gəlibmiş ki, jurnalist Elmar Hüseynovu öldürsün. O da öldürməyib. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov istintaqa ifadəsində deyib. Amma Hacı Məmmədov açıqlamayıb ki, bu sifariş ona kim veribmiş. Şərq qəzeti yazır ki, Hacı Məmmədovun Elmarın qətli ilə qətlində əlinin olması ya bununla bağlı əlaqəsinin olması fikrinə inananlar da var, inanmayanlar da. Məsələn, Elmarın qətlinin araşdırılmasına məşğul olan ictimai qrupun üzvü Əlifzət Əliyev deyib ki, o belə bir əlaqənin olmasına inanmır. Bunu Şərq qəzetində oxumaq olar ətraflı.
Ülviyyə, Bakı Xəbər qəzetində də belə bir yazı gedib ki, siyasi məhbus problemi həll olundu mu? Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədov hazırda hüquq müdafiəçilərinin hazırladığı yeni siyahlarla tanış olunduğunu deyir. Nazir deyib ki, əslində bu siyahlara daxil olanların hamısını, yəni siyasi məhbus saymaq düzgün deyil, lakin Fikrət Məmmədov siyahlara düşmüş hər bir məhbusla bağlı fərdi araşdırmalar aparacağını da deyibdi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu səhər qəzetlərdən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən Vaqif Məmmədli.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Ülviyyə, istəyirsən bir afişaları keçək. Görək bugün şəhərin afişalarında nələr var.
Keçək, Vaqif. Əvvəlcə onu deyim ki, Fransanın məşhur Attavan qrupu Bakıya gəlir. Bugün Amburan çimərliyində onların konserti olacaq. 80-ci illərin disk ulduzları hit mahnıları oxuyacaqlar. Sonra bugün Nizami kinoteatrında Bruce Willis'in 16-cı kvartal filmi olacaq. Bu döyüş filmidir. Bir də bugün Nizami kinoteatrında Qarabağ mövzusunda bir film var. Adı Yalandır. Burada söhbət ondan gedir ki, ailənin bir oğlu Qarabağda həlak olur. Ata bundan bərk sarsılır və evi tərk edir, evdən çıxıb gedir. Anası isə demək olar ki, bu acını, bu kədəri belə deyək də, onu daha da mübariz eləyir bu kədər və o hətta kiçik oğlunu da müharibəyə göndərir. Filmin rejissoru Yusif Əlizadədir. Yalan filmi bu axşam Nizami kinoteatrında olacaq.
Ülviyyə, deyəsən, Azərbaycanda kino yavaş-yavaş inkişaf edir. Hətta Oscar mükafatı almaq şansı da yaranıbdır. Yəni necə? Oscarın iştirakçıları, yəni təşkilatçıları ilk dəfədir ki, Azərbaycanla Qırğızstanı gələn il yarışa dəvət ediblər. Bu ölkələrin hər birinə gələn il Hollywoodda keçiriləcək festivalda bir film nümayiş etdirməkdə, yəni icazəsi verilib, yəni belə bir imkan var. Beləliklə, gələn il Oscar mükafatı uğrunda mübarizə aparacaq ölkələrin sayı 83-ə çatıbdır.
Çox sevindirici haldır ki, Azərbaycanla bu nominasiya uğrunda mübarizə aparacaq. Maraqlıdır görəsən Azərbaycanı orada hansı film təmsil edəcək. Nəsə, elanı dinləyək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bu ayın 24-dən Space FM-də axşam saat 8-də axırıncı verilişimiz olacaq. Azadlıq radiosu 104 FM tezliyində verilişlərini dayandırır. Amma elə səhərsi gün iyulun 25-də görüşünüzə aynı çiyimdə 102 FM dalğasında gələcəyik.
İnşallah Hülviyə gəl xəbərləri bir də xatırladaq, görək bugün xəbərlərdə nələr var. Hindistanda törədilmiş partlayışlar nəticəsində ən azı 160 adam ölüb, ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.
İsrailin Qəzzə bölməsində apardığı son əməliyyat nəticəsində azı 5 nəfər ölüb.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri bugün Parisdə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə etməlidirlər.
Gürcüstan Rusiyanı Abxaziya münaqişəsinin həllinə mane olmaqda təqsirləndirib.
Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətini pisləyib.
Avropa Şurasının AQO qrupu Cənubi Qafqazla bağlı hesabatını açıqlayacaq.
Bu, Azadlıq Radiosunun bugünə olan xəbərləri idi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Vaqif, sən bilirdin, bugün Azərbaycanda 500,000 adam ayağını yerə ürəklə basa bilmir. Minaya düşməkdən qorxur. Statistikaya görə son 5 ildə mina partlayışlarında 48 nəfər ölüb, 108 nəfər xəsarət alıb. İndi Mərdəkanda bir pansionat var. Minaya düşən adamları burada psixoloji müalicə eləyirlər. Həmkarım Kəbran Dilavərli həmin pansionatda olub, mina qurbanlarının müalicəsi ilə maraqlanıb. Bir yerdə dinləyək.
Azərbaycanda Ermənistanla sərhəd bölgələrdə yaşayan adamların ölkənin başqa ərazilərində yaşayanlardan fərqli bir qayğısı da var. Partlamamış minalar qayğısı. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlikdən verilən məlumata görə son 5 ildə mina partlamasından Azərbaycanda 48 nəfər dünyasını dəyişib, 108 nəfər xəsarət alıb. Son 15 ildə isə minalardan xəsarət alanların sayı 1800 nəfərdən artıqdır. Mina dəhşətindən salama çıxan Coşqun Tağıyev Mərdəkanda əlillərin pansionatında müalicə olunur. Deyir ki, minaya düşənə qədər sürücü işləyib, cəbhə bölgəsində bir qolunu itirəndən sonra həyata daha çox bağlanıb. Baxmayaraq ki, sosial qayğılar daha çoxdur.
İtirəndən sonra insanda vardı psixiski. Durdum ayaq üstə getdim ki, qoy elə vursunlar, elə ölmək bundan yaxşıdır. Amma sonra yaşayırıq da görürsən, həyatdan bir şey anlaya bilirsən.
Coşqun Tağıyev bir qolunu itirəndən sonra ailə qurub, indi iki uşaq atasıdır. Bacardığı işlərin qulpundan yapışır. Əvvəllər sürücü işləyib, deyir, bundan sonra da işləyə bilər.
Marağım olub ki, elə maşınım olsun, ya həyətdə iş görmüşəm, çətin işlərə girmişəm. Yəni, o işsiz dayanmaq mümkün deyil, da. Nəsə bir işin başını qatmalısın.
Bu ildən başlayaraq Coşqun kimi pansionatda minadan əziyyət çəkən 20 nəfər əlil müalicə olunur. Pansionatın baş həkimi Arif Məmmədov deyir ki, onlar daha çox sinir sistemi pozuntularından, ətrafların yoxluğundan əziyyət çəkirlər. Ona görə burada olanlarla işləyən həkimlərdən daha çox insani hisslər tələb olunur. Həkimlərdən biri Məlahət Cəfərova xəstələrə humanist yanaşmanın vacib olduğunu deyir.
Mənim xəstəm vardı, Qarabağ əlli. Minaya düşüb, hər iki gözünü itirib, üzündə dərin izlər vardı, çapıq izləri, burun hissəsi dağıdılmış vəziyyətdə. Ondan normal bir insan kimi söhbət eləyirdim. O özü də ona sevinirdi qəlbən ki, deyirəm, mən demək yaşaya bilərəm, nəsə hansı bir işə yaraya bilərəm. Deyir, oğlumuzsuz, qızımızsız, atamızsız, anamızsız. Əgər biz onlara qarşı yazığımız gəlsə, bunların psixikasında bir dəyişiklik yaradır. Azı eyni səviyyəli bir insan kimi baxanda bilirlər ki, yaşayırlar, nəsə bir iş görə bilərlər.
Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik minaların zərərsizləşdirilməsi ilə yanaşı əhalinin onlardan necə qorunması ilə bağlı maarifçiliklə də məşğul olur. Agentliyin informasiya meneceri Əziz Əliyev.
Minadan zərər çəkmiş şəxsləri biz əgər yaşlarına görə ayırsaq, onların yaşları 15-dən 44-ə qədərdir. 29 və 44 arasında olanlar az deyil, iqtisadi cəhətdən, yəni əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan adamlardır. Həmin adamlar arasında bu maarifləndirmə işini aparmaq üçün icma səviyyəli mina təhlükəsinə dair maarifləndirmə sistemi də fəaliyyət göstərir.
Ərazilərin minalardan təmizlənməsi üzrə agentlikdən verilən məlumata görə, hazırda Azərbaycanda minalı ərazilərə yaxın 643 yaşayış məntəqəsi var. Bu məntəqələrdə 514 min adam yaşayır.
Həmkarım Kəbiran Dilavərli minaya düşənlərin psixoloji müalicəsindən danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbərətər verilişidir. Xəbərətərdən sonra da dalğanı dəyişməyin. Sizi maraqlı veriliş gözləyir. Azərbaycanda korrupsiya problemindən bəhs eləyən şəffaflıq proqramı gələcək. Bizdən ayrılmayın.
Şəffaflıq. Qazaxıstan və Rusiya sərhədçiləri tərəfindən tez-tez həbs edilən, qanunsuz nərə ovlayan gəmilər dənizdə hansı sənədlərlə üzürlər?
Dənizdə gəmilərlə kirkə ovuna, bağ olunma və biletlərinin verilməsi bizim departamentin mənim rəhbərliyə edəyim şöbə tərəfindən verilir. Xəzər dənizində gəmilərlə yalnız kirkənin olmaq icazə verilir.
Şəffaflıq.
Azərbaycanın ixrac kvotası olmadan Xəzərdə nərə ovlamaq, kür istehsal etmək mümkündürmü?
Orada o mülkü, yəni fərd adam gelib balıqsa, onun nəslini yer üzündən silərlər, nəslin.
Şəffaflıq.
Bu verilişimizdə mən Xəzərin həmin neymətinin həbsxanaya və naz neymətə aparan yollarından bəhs edəcəm. Tez-tez Qazaxıstan və Rusiya sərhədçilərinin həbs etdiyi Azərbaycan balıqçı gəmiləri kimə məxsusdur? Xəzərin nərə balığı və kürüsü haralarda satılır? Qarşıdakı yarım saatda bu suallara tapdığım cavabları dinləyək. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Doğrudan da Xəzərdəki nərə balıqlarının başına nələr gəldiyini bilmək istəyirsinizsə, xəbərətərdən sonra Maarif Çingizoğlunun şəffaflıq verilişini gözləyin.
Vaqif, Maarifin toxunduğu məsələ doğrudan da maraqlı məsələdir. İndi mən sənə bir xəbəri deyim. Axstafada Eneolit dövrünə aid olan qədim qəbirlər tapılıb. Özdə bu abidələr Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi zamanı aşkara çıxarılıb. Məlum olub ki, sən demə, həmin dövrdə Eneolit dövründə Cənubi Qafqaza, Cənubi Mesopotamiyadan qədim tayfalar gəliblərmiş. Özdə maraqlıdır ki, bu fakt deməli ərazinin tarixini daha qədim dövrlərə gedib çıxdığını sübut eləyib. Bu məsələləri Səadət Akif qızı araşdırıb onu eşidək.
Son 50 ildə Azərbaycanda ikinci dəfə iri miqyasda arxeoloji qazıntı işləri Bakı-Ceyhan neft kəməri çəkilərkən aparıldı. Arxeoloq Qoşqar Qoşqarlı deyir ki, ötən əsrin 40-50-ci illərində Mingəçevir su elektrik stansiyasının tikintisi zamanı üzə çıxan tapıntılar Qafqaz tarixi üçün inqilab yaradıb. Betici kəməri boyunca tapılan qədim əşyalar isə yeni səhifə açıb. Qazıntılar zamanı daha çox kurqanlar, yəni qədim qəbirlər üzərində təpə və küp qəbirlər tapılıb ki, bu da Azərbaycanın qədim sakinlərinin yaşayışı, həyat tərzi və dini inancları barədə əlavə məlumatlar verir. Cənubi Qafqazın tarixi üçün maraq kəsb edən faktlar isə Axstafə ərazisindən tapılıb.
Hələlik Cənubi Qafqazda analoqu olmayan Eneolit dövrünə aid kurqan qəbirləri tapmışıq. Bundan da sübut elədi ki, bəli, bura axın olub, Cənubi Mesopotamiyadan bura tayfalar gəlib, Onlar burada məskunlaşıblar, onlar burada kök salıblar və yerli adamlarla, yerli mədəniyyətlə qarışaraq yeni bir arxeoloji mədəniyyət meydana gətiriblər.
BTC boyunca 36 abidə tədqiqata cəlb edilib. Bəzilərinin müasir üsullarla tədqiqinə isə London və ABŞ laboratoriyalarında kömək göstərilib. Qazıntı zamanı monitoring qrupunda təmsil olunmuş Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun direktoru Səyyə Paşayev hesab edir ki, aparılan qazıntı işləri təkcə Azərbaycan tarixinə yeniliklər gətirmədi. Həm də Azərbaycan arxeologiyasına təkan verdi. Belə ki, 15 ildən çox qazıntı işlərindən uzaq düşmüş arxeologlar yenə dağa daşa düşdülər. Həm də bu sənəti seçən gənc arxeologlar yaxşı maaşla işə cəlb edildilər. Səyyə Paşayevin sözlərinə görə, o, BTC-nin Gəncəbasar bölgəsində tapılmış abidələrdən Gəncədə muzey yaradılmasını təklif edib. Qoşqar Qoşqarlı isə deyir ki, tapılmış abidələri ölkə muzeylərinə verəcəklər. Arxeoloji araşdırmalar təkcə Azərbaycanda yox, Kəmərin Gürcüstan və Türkiyədən keçən hissəsində də aparılıb. Tədqiqat yekunlaşandan sonra kitab çap edilməsi nəzərdə tutulur. Hər üç ölkənin arxeoloqlarının iştirakı ilə elmi simpozyumunda keçirilməsi istisna edilmir. O ki, qaldı hökumətin arxeoloji qazıntılar üçün vəsait ayırmasına, Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli dedi ki, əgər institutda maliyyə ilə bağlı problem varsa, onda Elmlər Akademiyasının rəyasət heyəti növbəti ilin büdcəsinin artırılması üçün hökumət qarşısında məsələ qaldırsın.
Bu, Bakıdan Saadət Akif qızı idi. O, Bakı-Tbilisi-Cihan neft kəmərinin tikintisi vaxtı üzə çıxan arxeoloji qazıntılardan danışdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanda da mobil telefonla bankdakı hesaba nəzarət eləmək mümkün olacaq. Qazaxıstan nefti isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinə hələ gələn ilin ikinci yarısından vurulmağa başlayacaq. İqtisadiyyatdakı yeniliklər də mikrofonda müxbirimiz Rövşən Qəmbərov.
Qazaxıstan nefti Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə gələn ilin ikinci yarısından nəqli olunmağa başlayacaq. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirov bildirib. Onun sözlərinə görə, Qazaxıstan neftinin kəmərə vurulması yalnız bu ölkənin ən böyük yatağı olan Qaşağandan hasilata başlanması ilə əlaqələndirilməməlidir. Həmin yatağın istismarına 3-4 ilə başlanması gözlənilir. Elşad Nəsirov bildirib ki, ilk olaraq kəmərə Tengiz yatağından çıxan neft vurulacaq. Azərbaycan isə neftdaşları yatağında hasilatı artıracaq. Bu il 12 quyu üçün nəzərdə tutulan yeni platformanın tikintisinə başlanacaq, platforma gələn ilin sonunda istismara veriləcək. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq SMS banking xidmətlərinin göstərilməsinə başlanılıb. Bu xidmətə qoşulan müştərilər avtomatik göndərilən SMS-lər, yəni qısa telefon mesajları vasitəsilə bankdakı cari hesabları, o cümlədən çıxarılan və daxil olan vəsaitlər, depozitlər üzrə hesablanan faizlər və başqa məlumatları əldə edə biləcəklər. İyulun 11-nə olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Həmkarım Rövşən Qəmbərov bizə iqtisadi yeniliklərdən danışdı. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də idmanla kim maraqlanırsa, qulağı bizdə olsun. Növbə idmanındır. Əvvəlcə bir xəbər mən deyim. Vaqif, FIFA Zidane-la İtaliyanın müdafiəçisi Materassi arasında baş verən olayla bağlı araşdırmaya başlayıb. Zidane çempionatın finalında Materassiyə kəllə vurub, buna görə də onu oyundan çıxardıblar. Vaqif, indi sən buyur, Azərbaycanda nə baş verir?
Hələlik Ülviyə Qomyan ona keçməzdən əvvəl deyim ki, yəni bayaq bir məlumat gördüm. Orada Materassi deyəsən etiraf eləyib ki, həqiqətən də o Zidane-ı buna təhrik eləyib, yəni o kəllə vurmaq məsələsində. İndi də dalın deyil.
Aha, buyurun.
Tiflisdə Gürcüstanın Sioni və Azərbaycanın Bakı komandaları arasında keçirilən Çempionatlar Liqasının seçmə mərhələsinin ilk görüşü başa çatıbdır. Bakı 0-2 hesabı ilə məğlub olub. Bakının icraçı direktoru Yaşar Seydovdan aldığımız məlumata görə Azərbaycan komandasının iki oyuncusuna 30 və 31-ci dəqiqələrdə qırmızı vərəqə göstərilib və oyunun qalan hissəsini Bakı komandası 9 nəfərlə oynamalı olub. Sioni 60-cı və 90-cı dəqiqələrdə vurduğu qollarla qalib gəlibdir. Təkrar qarşılaşma isə bir həftə sonra iyulun 18-də Bakıda Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək. Tbilisidə keçirilən beynəlxalq turnirdə Azərbaycanlı gimnast Leyla Şamilova isə 2 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medal qazanıbdır. Digər Azərbaycanlı gimnastlardan da gümüş və bürünc medallara layiq görülənlər olubdur. İsveçdə 20 yaşlı qadın həndibolçular arasında keçirilən Avropanın açıq birinciliyində Azərbaycan yığması zəif çıxış elibdi. 24 komandanın iştirak etdiyi turniri Azərbaycan komandası sonuncu yerdə başa vurubdu. İdmandakı son yeniliklər bura qədər. İndi isə Ülviyə deyirəm, görək hava necə olacaq bugün. Sinoptiklər bugün günəşli, isti hava gözləndiyini deyirlər. Gündüz 33-39 dərəcə isti olacaq, yağış yağmayacaq, qərb küləyi əsəcək. Bakıda hava elə dünənki kimi olacaq, 30-33 dərəcə isti olacaqdı. Elə Ülviyə deyirəm, elə verilişimizi də burada biz sona yetirək. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosu xəbər ətər verilişində dinlədiniz.
Amma əvvəlcə gəl xəbər başlıqlarını bir daha xatırladaq.
Ülviyə, ona deyəsin vaxtımız yoxdur. Burada verilişimiz artıq azalır. Bizim artıq bir neçə saniyəmiz qalıb. Ona görə biz gəlin dinləyicilərimizlə sağollaşaq. Sağlıqla qalın.
Sağlıq.
Şəffaflıq.
Salam. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Qazaxıstan və Rusiya sərhədçiləri tərəfindən tez-tez həbs edilən, qanunsuz nərə ovlayan gəmilər dənizdə hansı sənədlərlə üzürlər?
Dənizdə gəmilərlə kiçikə ovuna, balıqlama və biletlərinin verilməsi bizim departamentin mənim rəhbərliyə edəyim şöbə tərəfindən verilir. Xəzər dənizində gəmilərlə yalnız kiçikənin ovuna icazə verilir. Şəffaflıq.
Azərbaycanın ixrac kvotası olmadan Xəzərdə nərə ovlamaq, kür istehsal etmək mümkündürmü?
Orada o mülkü, yəni fərd adam gelib balıqsa, onun nəslini yer üzündən silərlər, nəslin.
Şəffaflıq.
Xəzərin kürüsü üstündə Azərbaycanda ömrünü həbsxanalarda keçirənlər də var, özünə cəhcəlal quranlar da. Bu verilişimizdə mən Xəzərin həmin neymətinin həbsxanaya və naz neymətə aparan yollarla bəhs edəcəm. Tez-tez Qazaxıstan və Rusiya sərhədçilərinin həbs etdiyi Azərbaycan balıqçı gəmiləri kimə məxsusdur? Xəzərin nərə balığı və kürüsü haralarda satılır? Qarşıdakı yarım saatda bu suallara tapdığım cavabları dinləyək. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Son bir ildə Rusiya və Qazaxıstan sərhədçiləri Xəzərin Azərbaycana məxsus ona yaxın balıqçı gəmisini saxlayıb. Həmin gəmilərin hamısında da xeyli miqdarda nərə balığı və kürü aşkarlanıb. Bundan başqa, indiyə qədər bir neçə belə balıqçı gəmisinin dənizdə batdığı da bildirilir. Amma bu gəmilərə yiyə duran tapılmır. Hökumət idarələri gəmilərin onlara adiyyatı olmadığını deyirlər, özəl qurumlardan da həmin gəmilərə sahib çıxan tapılmır. Bəs onda iki gündən bir Xəzərdə həbs edilən gəmilər kimindir? Onların suya girməsinə kim, hansı dövlət qurumu razılıq verir? Bir-iki gün əvvəl Azərbaycana məxsus daha bir balıqçı gəmisini Rusiya sərhədçiləri saxlayıb. Əvvəllər tutulan gəmilərdə olduğu kimi həmin gəmilərdə də nərə balığı, qara kürü və çilki olduğu bildirilir. Hər halda gəmini saxlayan Rusiya sərhədçilərinə istinadən yayılan məlumatlar da belə deyilir.
Şəffaflıq.
Hələ ki, Azərbaycan rəsmi qurumlarından bu gəmilərin kimə məxsusluğu barədə heç bir məlumat götürmək mümkün olmayıb. Bu barədə Azərbaycanın kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlarda da Azərbaycanın daha bir balıqçı gəmisi saxlanıldı və ya bu gəmidə də nərə balığı və kürü olduğu bildirilir kimi ifadələrdən oyana keçməyib. Hürriyyət qəzetinin Salyan və Neftçala üzrə müxbiri Vidadi Bayramov deyir ki, bir neçə dəfə nərə ovuna, qara kürüyə kimin nəzarət etdiyini, məhsulların hara və neçəyə satıldığını araşdırıb. Müxbir araşdırmalarından sonra bu qənaətə gəlib ki, Neftçalada bu sahə bir neçə nəfərin əlində cəmləşib. Onların icazəsi olmadan Xəzər dənizinin Neftçala və Salyan rayonlarına aid hissələrində balıq tutmaq, kürü istehsalı ilə məşğul olmaq qeyri-mümkündür. Bu həm də təhlükəli bir iş hesab olunur.
Çox ciddi nəzarət var o işə. Yəni oğurluq təşkil ola bilər, o adamlar girər, yəni gecə ilə girərlər. Bax sizə bir fakti deyim. Çoxlu sayda bu 3 ildə Neftçalada insanlar batıb bu kürəcin dənizdə. Batıb, yoxsa batırılıb deyəmərəm. Bax o batanların, mən maraqlandığım o 2 gün bundan öncə. Batanların əksəriyyəti fərd adamlar olub. Özü də gecə vaxtı batıblar bunlar. Yəqin ki, bunlar polisin qorxusundan mı, kimlərinsə qorxusundan mı, mafiyanın qorxusundan gecələr yəni balıq ovuna çıxırlar. O da ki, çox təhlükəlidir də gecə vaxtı. Siz bilirsiniz ki, həm dənizdə yəni dalga da çox olur. Aslında başka şeyler de olur. Abi bu Kürün özünden, Kürün özünden. Damat kırmakla balıktan biz. Ne ki Kürün özünden? Bizde Şirvan Kanal deyilen bir iste var. Bu geri denize tükürüyor. Bir tıkarsılardı. Onun özünde balık tutmasın diye hak veresen. Yani oldu ki kalmıştı bu deniz ola. Yani her tarafı açık ola. Orada yani değil mümkündü yani. O olanlar da tek bir geceler giriyorlar da 200 faiz ölümle. Böyle bir muharebeye gidiyor. Bak beledir.
Hem söhbətin Vidadi Bayramov'un sözlerine göre həmin şəxslərin 6 xüsusi balıqçı gəmisi var. Gəmilərdən biri Kürünün emalı üçün xüsusi qurğularla təchiz olunub. Digərləri isə ancaq balıq ovu ilə məşğuldur. Vidadi Bayramov deyir ki, balıq ovu başa çatandan sonra həmin gəmilər bir neçə 100 metr sahildən kənarda dayanır və onların yükü katerlərə, kiçik motorlu qayıqlara yüklənilir. Ovlanan bütün nərə balıqları sahilə çıxarılıb satılsa da Kürü ilə həmin gəmilərdən biri ilə başqa istiqamətə aparılır.
6 dənə gəmi gedir su. 6 dənə gəmi təsəvvür edin ki, hər girəndə onlar 250-200 kilo, belki 300 kilo kürel dedim. 6 dakika gemi denize girdi. O yani büyük bir arazidir. Yani 50 kilo, 100 kilo sürmektedir. Burada yani küllü miktar, yani 3-4 tane maşın balık taşıydı pastayanla bu rayonlara. Demek balık taşının son kürüsü de gelir de arası. Kürü o hemen o araziden, demek kusur katerlerden gelir. Yani o qırağa getirilmir ki, bu katerlerden uzaklaştırır denizden çıkır. Yani o Neftalar rayonuna girmir. Ama balık girir. Çünkü balık çok olduğundan onu yani onları yani sərf edemir.
Vidadi Bayramov deyir ki, kürü daha çok Gürcistan'a taşınır. Oradan da Türkiye'ye, Ermənistan'a ve müxtəlif yerlere. Həmin insanların rəsmi qurumlarda güclü himayəsi olmadan onların bu işlə məşğul olmasını qeyri-mümkün hesab edən Vidadi Bayramov deyir ki, bir neçə balığa görə həbs edilib 3-5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilənlər olduğu halda Xəzərdən 10 tonlarla qanunsuz nərə ovlayan, 100 kiloqramlarla kürü istehsal edənlərə və satanlara gözün üstündə qaşın var deyən yoxdur.
Məsələn, 50 ton balıq tutur, brakonyerliyindən heç kim ona içə demir. Amma biri bir dənə oradan, yəni bir balığa görə gedib orada 5-3 il yatanlar var, yəni həbsdə yatanlar var. Ona görə heç kəs risk eləyib, azından ölməyə razıdırlar, amma yəni həyatdan risk atmağa, yəni belədir.
Həmin adamların çox güclü himayətçiləri olduğunu bildirən Cənab Bayramova görə, hətta bu himayədarlıq şəbəkəsində bir yox, bir neçə məmurun adı hallanır. Güclü himayə altında qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olanlar heç rayon hüquq mühafizə orqanlarına belə tabi olmurlar. Hazırda Neftçala və Salyan bazarlarında nərə balığının 1 kiloqramı köhnə pulla 60-70 min manat. 1 kiloqram qara kürünün qiyməti $500. Bazarda kilosu $250-$300 da kürü satılır, amma həmin kürünün təmizliyi bir qədər şübhəlidir. Bundan başqa nərə balığı alveri ilə məşğul olanlar dənizdən aldığı balığı ən uzağı 5000 manat bahasına sata bilər. Tutaq ki, bazarda satılan nərə balığının 1 kiloqramı 70 min manatdırsa, demək həmin satıcı balığı birinci əldən 65 min manat alıb. Nə Salyan, nə də Neftçala bazarlarında təyin olunan qiymətdən baha balıq satmaq mümkün deyil. Vidadi Bayramov deyir ki, rayon polisləri həmin qiymətlərə çox ciddi nəzarət edir. Elə bu baxımdan da satıcılar nərə balığını artıq qiymətə satmağa heç meyilli olmurlar. Başqa bir tərəfdən əldən ələ keçən balığın bağlaşması həm də balıq sahiblərinin özünə maraqlı deyil. Bir qədər əvvəl açılışında prezidentin də iştirak etdiyi Neftçaladakı xıllı balıq artırma zavodunun da hazırda dənizə elə də balıq buraxmadığını deyən həm söhbətmə görə, zavodun açılışındakı dəbdəbəli çıxışlardan indi heç bir əsər alamət qalmayıb. Əslində nərə balığının olduğu ərazilərdən, Lənkərandan, Siyazəndən və bir sıra rayonlardan balıq artırma zavodlarına hər 3 ayda bir 100 ədəd kürülü nərə balığı gətirilməlidir ki, onların kürüsü götürülüb suyunu mayalanmayla balıq artırılıb dənizə buraxılsın. Vidadi Bayramov deyir ki, son anda həmin kürülü nərələrin o qədər müştərisi olur ki, zavoda həmin balıqlardan cəmi 5-6-sı çatır.
Demək Siyazən, Astara, Lənkəran, Neftçala, bəzi rayonlardan bunlar məsələn 3 ayda limit alırlar. Qalın ki, hər rayon bunlara 10 dənə kürülü balıq verməlidir, ağ balıq kürüsü, kürülü ağ balıq. Qalın ki, 50 dənə kürülü balıq gəlməlidir. Kürülü diri. Burada o balıqlar yarılır, o bayalanır, həmin orada artırılır, bıraxılmalı kürə. İndi gör bu nə tərdi. Demək, kvartalla bura 100 dənə balıq gəlir, 100 dənə balıq. 100 dənə balıq bura gəlməmiş, onun 80 dənə elçisi çıxır. Məsələn, başlı deyir ki, mənə 5 dənə ondan lazımdır, rəis deyib 10 dənə mənə lazımdır. O işim, axırı oradan bir 5 dənə balıq qalır, belə götürdə 100 dənə balıqdan. Oran müdür dedir ki, 5 dənə balıq da mənim payımda. Yəni, prepiska gedib orada, o qurulandan bəri. Yəni, orada balıq artırma, farmalı milyardlarla ona pul xərclənilib. Amma oradan kürə balıq bıraxılmayıb indiyə qədər.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin su hövzələrində bioloji resursların artırılması və mühafizəsi şöbəsinin müdiri Ağasadıq Qasımov da deyir ki, Azərbaycanda olan 4 balıq artırma zavodu üçün bir neçə yüz törədici balıqlar lazım olur. Amma Ağasadıq Qasımov həmin törədici balıqların heç zavoda çatmaması ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır. Onun bildirdiyinə görə bəzən həmin balıqlardan alınan kürüdən suyunu maylanmayla istənilən nəticəni əldə etmək mümkün olmur ki, Bu da belə söz-söhbətlərə gətirib çıxarır. Yəni, əslində, hər şey aparılan prosesin uğurlu və uğursuz olmasından asıldı.
Ola bilər ki, bu lazımi miqdarda kifayət qədər törəci tədarik olunmasın və yaxud keyfiyyətli ola bilsin 10 törəci gətirilsin, onlardan 3-ü ya 4-ü balıqartırma məqsədi üçün yararsız olsun. O törəcilər zavodda saxlanılır, xıllı zavodunda, yeni zavodda şərait var ki, onlar saxlanılsın, obri il istifadə olunsun. Məsələ bunlardır ki, Lənkəran deyəndə Nərimanabad sahəsi, bunlar hamısı Kür çayının təsiri altında olduğundan örgü, onlar hamısı o balıqların kürləməyə gəlmək üçün miqrasiya yollarıdır. Bəli, orada götürülür, amma Siyazəndən gətirilən, bilirsiniz, bu balıq artırımı ilə məşğul olan hər bir mütəxəssis ya işçi deyə bilər ki, oradan gətirilən balıq bizə lazım deyil. O balığını işləyə bilmirik.
Bu propiskalar hardandır? Gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söyle, hemen işten atayım.
Ben bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. Xəzərdə qonşu ölkələrin sərhədçilərinin saxladığı balıqçı gəmilərinin sahibləri kimlərdir? Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin rəhbəri Nizami Şəfiyev də bu suala cavab axtardıqlarını deyir. Onun bildirdiyinə görə bu məsələ ilə bağlı gəmilərin daha çox saxlandığı Xaçmaz rayonunun sahillərində araşdırmalar aparıblar. Amma onlar da uzun axtarışlara baxmayaraq saxlanan gəmilərin əsərini tapa bilməyiblər. Nizami Şəfiyev hesab edir ki, himayəsi olmayan adamların dənizdə balıq ovu ilə məşğul olması mübahisəsiz bir məsələdir.
Dənizdə bizdə paqram vayska var, dənizin sərhəd qoşunları var. Əgər bunlar icazə verilməsə, dənizin vodlu polisi var. O bu işte gəmiyəkən dənizdə gəzirsə, sənədsiz gəzirsə, bu heç vaxt mümkün olmayacaqdır. O mümkün olmayacaqdır. Heç vaxt mümkün olmaz ki, o bu işte gəmi dənizdə gəlsin, bu sərhəd qoşunlarının xəbəri olmasın ki, gəmi gedir. Ona görə onların yəni ki, sənədləri var ki, gedirlər. Amma adı o ki, xırda balıq ovu ilə məşğuldurlar. Ad belə qoyurlar, amma məşğul olurlar əsətirindən, nərə balığına, kürünə, belə şeylərlə. Əlbəttə, bunlar kimi tərəfindənsə imalə edir. Deməli, vodlu polis var, dənizin qayışıdır. Bu gəmi də dənizdə özür. Bunu bizdə dənizin qırağında tamojnalar var. Lənkərindən tutmuş da Dağıstana kimi tamojnalar var. Bu tamojnalarda görürlər, bunu şeylərdə görürlər. Yəni, bu vodlu polis bunun sənədinə baxanda görmür ki, bu nə gətirir? Bəlkə bomba gətirir, bəlkə şey gətirir, silah gətirir. Yəni, bu boyda bir adi bir, balaca bir narkotiki, nəşəni tapa bilirlər haradansa. O boyda 40 tane asetinin gələndə bəkən görmürlər, tapa bilmirlər. Onlar hamısı müəyyəndir.
Həsil sahibi müəyyənləşməyən cəmlərdə Xəzərdə hər gün tonlarla balıq tutulduğunu deyən Nizami Şəfiyevə görə, təkcə bir neçə gün əvvəl Rusiya sərhədçilərinin saxladığı cəmidə 40 tona yaxın nərə balığı olub.
Deməli, bir dəfədə 40 ton tuturlarsa, bunu hükümüzə ay 20 günə vurar, gün nə qədər edir. İlə vuranda gör nə qədər edir. Amma bir şey maraqlıdır ki, bizim Bakı şəhərinin asetinin kilo 4 kirmandır, 5 kirmandır. Deməli, bunlar Bakıya gəlmir. Bakı bazarına gəlmir. Azərbaycan əhalisi xidmət eləmir. Bunlar haradasa Gürcüstana və yaxud da Ermənistan üzrə və yaxud da Rusiyanın üzrə başqa dövlətlərə gedir. Əgər bu qədər balıq bizim bazarlarımıza gəlsə, əlbəttə ucuzluq olar.
Nizami Şəfiyev hesab edir ki, Xəzərin Azərbaycan sektorunda nərəkimlər azaldığından Azərbaycan balıqçıları digər ölkələrin su sərhədlərini pozmuş olurlar. Bu da tez-tez Azərbaycan gəmilərinin həbsi ilə nəticələnir. Amma Ekologiya Nazirliyində bunu başqa amillərlə izah edirlər. Nazirliyin rəsmlərindən birinin dediyinə görə, aparılan rəsmi araşdırmalarda nərəkimlərin azaldığı təsdiqlənsə də, gəmilərin Rusiya və Qazaxıstan sularında tutulması daha çox Azərbaycanın qanunsuz balıq ovu ilə ciddi mübarizə aparması ilə bağlıdır. Amma nəyin necə olmasından asılı olmayaraq Azərbaycanın gəmiləri həbs edilir. Onlar geri alınır, alınmır, deyəsən bu heç kimi maraqlandırmır. Ekologiya Nazirliyindən bildirildiyinə görə belə olan hallarda həmin ölkələr Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərirlər. Amma həmin xarici ölkələrin Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə nə qədər nota göndərdiyi məlum deyil. Heç bu məlumatı Xarici İşlər Nazirliyindən də götürmək mümkün olmadı.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
cevap deyik, nə deyir?
Əldə etdiyim məlumatlara görə 1993-98-ci illərdə Azərbaycanın kürü ixracı kvotası 8 tondan bir qədər artıq olsa da, sonrakı illərdə bu 1200 kiloqramı keçməyib. 2006-cı ildə isə CITES, kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi, fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti üzrə konvensiya, Xəzər sahili ölkələrindən yalnız İranın nərə ovu kvotasını təsdiqləyib. Elə bu baxımdan da Azərbaycan gəmləri Xəzərdə nərəkimlərin ovu ilə məşğul ola bilməz. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində şöbə müdürü Qəhrəman Zahidli deyir ki, Xəzərdə balıq ovu ilə məşğul olan bütün gəmlərə icazəni onun rəhbərliyi etdiyi şöbə verir. Bu icazədə yalnız kilçi ovu üçün nəzərdə tutulur.
Balıqçılıq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən Xəzər dənizində gəmlərlə yalnız kilçi ovuna icazə verilir. Balıq ovlama qaydalarında müraciət etmiş hüquqi şəxsin və hüquqi və fiziki şəxslərin rekvizitləri göstərilir, yəni hüquqi ünvanlarını göstərilir, ov rayonu göstərilir, hansı yəni akvatoriyada ovlana bilər. Məlumat üçün orada bildirim ki, bizim departament yalnız Xəzərin Azərbaycan sektorunda kilkənin ovuna icazə verir, hansı gəmilərin gəmi ilə ovlayır, hansı ov alətlərindən istifadə edir və ovun müddəti qeyd olunur orada. Deyək ki, məsələn, kilkənin ovuna qadağan müddəti olmadığına görə bir qayda olaraq müraciət olunmuş tarixdən, deməli, həmin ilin sonuncu gününə qədər müddət müəyyən olunur. Bu müddətdə balıqlama biletini almış hüquqi və fiziki şəxslər Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikasında balıq ehtiyatları mühafizəsi və balıq ovu qaydalarına əməl etməlidirlər. Yəni bizim elə bir imkanımız yoxdur ki, o gəmlərin hər birini fərdi qaydada nəzarət altında saxlaya bilək. Yəni bizdən başqa dövlətin müvafiq qurumları ki var, onlara ki o səlahiyyətlər verilib, təbii ki onlar da bu istiqamətdə müəyyən tədbirlər görməlidirlər.
Qəhrəman Zahidliyə görə bir neçə dəfə olub ki, onların kilçi ovuna lisenziya verdiyi gəmlər qonşu ölkələrin su sərhədlərini pozarkən saxlanılıb. Ekologiya Nazirliyinin icazəsi ilə Xəzər dənizində balıq ovu ilə məşğul olan gəmlərin sayına gəlincə, Qəhrəman Zahidli həmin gəmlərin 50-yə yaxın olduğunu bildirir. Qəhrəman Zahidli söyləyir ki, kilçi ovuna verilmiş icazədən kənar nərəkimlərin ovu ilə məşğul olanların lisenziyası qanunsuz fəaliyyət göstərdikləri aşkarlanan kimi dərhal ləğv edilir. İndiyə qədər Xəzərin Azərbaycan sektorunda bir dəfə belə hal olduğunu deyən Cənab Zahidliyə görə, ən çox təkrarlanan hallar qonşu ölkələrin su sərhədlərinin pozulması ilə bağlıdır. Buna nəzarət isə Ekologiya Nazirliyinin səlahiyyətlərindən kənar məsələdir.
Bizim Nazirliyin müvafiq strukturları, bizim ərazilərdə, yəni Xəzərin Azərbaycan mənsub olan bölməsində apardıqları güclü balıq mühafizə tədbirləri nəticəsində o gəmilər bizim ərazi suları tərk edib başqa ölkənin ərazi sularında qanunsuz hərəkətlərlə məşğuldurlar. Ərazini keçirsə və yaxud daxil olursa təbii ki, bu ölkənin müvafiq sərhədini qoruyan qurumlar tərəfindən yoxlanmalıdır.
İndiyə qədər nə qədər gəminin qonşu ölkələrin sərhədçiləri tərəfindən tutulmasını və həmin gəmlərin kimi məxsusluğunu nə dövlət sərhəd xidmətindən, nə də dəniz administrasiyasından dəqiqləşdirmək mümkün olmadı.
Bu protiskalar hardandır? Gedin ödeyin biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söylə, hemen işten atayım.
Ben bu varı ambusmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya, rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinleyin.
Özünüzü eşidin. Söhbətimizin əvvəlində Təbiəti Mühafizə Cəmiyyətinin sədri Nizami Şəfiyevin Xəzərin Azərbaycan sektorunda nərə ehtiyatlarının azalması səbəbindən gəmlərin qonşu ölkələrin sularında daxil olması ilə bağlı dediklərini Ekologiya Nazirliyinin rəsmisi qismən təsdiqləyir. Qəhrəman Zahidli deyir ki, Xəzər Elmi Tədqiqat Balıqçılıq Təsərrüfatı İnstitutunun araşdırmalarına görə bu azalma doğrudan da var. Amma bu təksə Xəzərin Azərbaycan sektoruna deyil, bütövlükdə Xəzərə aiddir.
Aparılan elmi tədqiqat işləri onu deməyə əsas verir ki, ehtiyatların vəziyyəti, ümumən Xəzərdə ehtiyatların vəziyyəti qismən azalmaq üzrədir. Bu, xüsusilə aiddir bölgə balığına.
Hürriyyət qəzetinin bölgə müxbiri Vidadi Bayramovun Neftçaladakı qanunsuz nərə balığı ovu ilə bağlı dediklərinə gəlincə, Qəhrəman Zahidli bu məlumatları təksib bilir. Nazirliyin Neftçala rayon şöbəsinin bu işə ciddi nəzarət etdiyini deyən həmsöhbətimiz sözlərinə görə, Burada aparılan Nərəovu yalnız balıq artırma zavodları üçün nəzərdə tutulub və oradakı gəmilər də bu işi həyata keçirən şirkətlərindir.
Deməli, Azərbaycanın ixrac kvotası, yəni nərə kimlər üçün, nərə kimlərin əti və kürüsü üçün ixrac kvotası müəyyən olunmadı, yəni SADES tərəfindən təsdiq olunmadı. Bugünə heç kim nərə nəsli balıq ovu ilə məşğul deyil, yəni buna icazə verilməyib. Sadəcə olaraq, deməli, bizim nərə balıq artırma zavodlarını təmin etmək üçün Kürçayının mənsəbində, dəki Lənkəran ərazisində qismən daxil olmaqla, deməli, Xəzər balığı, Kaspiyan fişin oradakı fəaliyyət göstərən vətəyyələrinə törəci balıqların ovuna icazə verilib. Bugün orada fəaliyyət göstərən həmin müəssisələrin briqadalardır, balıqçılardır. O cümlədən xıllı nərə balıq artırma zavodunun vətəyyələri.
Salyan, Neftçala və Bakı bazarlarında satılan kürü və nərə balıqlarının hardan gətirildiyinə gəlincə, Qəhrəman Zahidli cüman eləyir ki, bu, qanunsuz ov nəticəsində əldə olunan balıqlardır. Söhbətimizin əvvəlində Neftçala polisinin baş verənlərə bicanə qalması ilə bağlı deyilənlərə gəlincə, rayon polis idarəsinin rəisi Mübariz Ümmətov deyir ki, Xəzərdə qanunsuz balıq ovuna qarşı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli şöbəsi və su polisi mübarizə apardığından onların bu işlərə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yerli polis ancaq qanunsuz balıq satışına qarşı mübarizə aparır.
Dənizə su polisi baxır və Ekologiya, ayda balıqlı nəzarəti var, onlar baxırlar dənizə. Bizə bayırda balıq alveri olanda biz tuturuq.
Yerli bazarlardakı nərə balığı və kürünün hardan gətirilməsi və satışına necə icazə verilməsi barədə sual isə polis rəisi hər hansı münasibət bildirmək istəmədi.
Şəffaflıq.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Kaspiyan Fiş şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin əməkdaşı Rövşən İsmailov deyir ki, balıq ovu ilə məşğul olsa da indiyə qədər şirkətin gəmiləri sərhəd sularını pozmayıb. Rövşən İsmailov əvvəlcə nərə balığının tutulması və həmin məhsulun ancaq daxili bazara satılması ilə məşğul olduqlarını desə də, sonradan dediklərini elə özü də təksib etdi və bildirdi ki, onlara nərə balığını və kürünü başqa şirkətlər gətirir. Əksər suallara isə bu məlumatlar məxvidir cavabını verdi. Su nəqliyyatında polis idarəsinin rəis müavini Mahir İbrahimov isə deyir ki, Xəzərin Azərbaycan sektorunun nərə ovuna icazə verilmədiyindən həmin balıqçı gəmiləri digər ölkələrin sularında ov aparmaq istəyirlər ki, buna da həmin ölkələr imkan vermir. Gəmi həbs ediləndən sonra isə bu işə məhkəmədə baxılır və hər şey həmin məhkəmənin çıxaracağı qərardan asılıdır.
Həbsə alınası da həbsə alır, buraxılası da buraxır, gəmini də qoyur, konfiskasiya edir, qoyur hərəcə.
Cənab İbrahimov da deyir ki, əslində bütün bu gəmilər çilkə ovlamaq icazəsi ilə dənizə daxil olur, amma sahildən uzaqlaşandan sonra çilkə ovu ilə deyil, nərə ovu ilə məşğul olurlar.
Buradan bunlar kvota alır. Kvotanı alırlar Ekologiya Naziri. Kvota alırlar çilkə tutmağa. Rəsmi şəkildə Paqran onlara icazə verir suya çıxmağa. Çıxırlar oradan, gözdən yayınırlar. Yenə cür qranicanı keçirlər, doğrasını biz bilə bilmərik.
Bir il ərzində qonşu ölkələrin su sərhədlərini pozduğuna görə neçə Azərbaycan gəmisinin həbs olunduğu barədə dəqiq məlumata malik olmasa da, Mahir İbrahimov deyir ki, Xəzərin Azərbaycan sektorunda 2006-cı ilin 6 ay ərzində qanunsuz balıq ovuna görə su polisi 74 faktla bağlı cinayət işi açıb. Əksər gəmilər köhnə Azərbaycan manatı ilə 2 milyon, bəzən də 2 milyon yarım cərimə olunub.
Şəffaflıq.
İndi söhbətimizə bir qədər ara verib, bir elan dinləyək, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Bu protiskalar hardandır? Siz gedin ödeyin, biz bilmirik. Axı, belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söylə, hemen işten atayım.
Ben bu varı ombudsmana da müraciət eləmişəm.
Korrupsiya, fərüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Bələdçi.
Qazaxıstan və Rusiya tərəfindən tez-tez verilən notalara baxmayaraq qanunsuz balıq ovu və qonşu ölkələrin su sərhədlərinin pozulması davam edir.
Elə bunu nəzərə alan ekspertlər hesab edirlər ki, məmur himayəsi olmadan gəmi sahibləri bu qədər cəsarətli addım atmazlar. Ekspertlər hələ bir neçə il əvvəl keçmiş Prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə Bina Hava Limanından çıxarılan xeyli qara kürünün qarşısının aldığını xatırladaraq, qanunsuz balıq ovu təcrübəsinin yeni olmadığını deyirlər. İndi Xəzərdə aparılan qanunsuz nəri ovunu elə o vaxtki hadisələrin davamı hesab edirlər. Bu baxımdan da həm söhbət olduğum ekspertlər söyləyirlər ki, əslində çilçə ovuna verilən lisenziyalarla qanunsuz nəri ovuna çıxan gəmlərin fəaliyyəti, həmin gəmlərin kimə məxsusluğu ciddi araşdırılmalıdır. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Bəs görəsən, sıravi sakinlər Xəzərdə tez-tez saxlanılan gəmlər barədə nə bilirlər? Bu gəmlərin kimə məxsusluğu ilə bağlı məlumatlar niyə ictimaiyyətə açıq deyil? Xəzər dənizində tez-tez eşidirsiniz, gəmlər həbs olunur Qazaxıstan-Rusiya sərhədçiləri tərəfindən. Bunlar kimindir? Niyə görə bu barədə açıqlama vermirlər?
Vallahi bu ölkənin nöyti, sərvəti kimindirsə elə balıq dolarındır. Kimdə ola bilər ki? Nə məmur olar, nə də sənin.
Deyirlər ki, bu məmurlar dayanır bunların arxasında, onlar ona görə də arxayın ov eləyirlər. Necə, bu fikir inandırıcıdırmı?
Deyirlər, biraz mücərrəd məfhumdur, elə belədir, konkret belədir. Yüksəkçində məmurlar dayanır arxasında. Valla bir gəmi deyir ki, bu ölkədə konkret olaraq açıq surətdə bu kimin hansı obyektin kimə məxsus olduğunu kimsə bilirmi? Məlumdur, 3-4 nəfərə məxsusdur. Yaxın gəmdə həmin adamlara məxsusdur.
Mənim fikrimcə, bunlar sponsor olan gəmlərdir. Kimlərsə dayanır, dövlət səviyyəsində tutulmur. Oğurluq kimi, nərə balığı tutulur. O gedən gəmi hansıdır ki, tutulur, onlara zamin durmur da, arxa durmur, onlar da tutulurlar. Nərə balığı da qadağan olduğu üçün heç bir sponsor onun arxasında durmaz.
Yəqin ki, hər hansı bir hüquqi şəxsin ya firmanın, yəni ki, öz başına heç kimə heç nə eləyə bilməz.
Valla, mən bilmərəm, mən müəlliməm. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetdə iş. O axtı mənim.
Kimin olar, yəni nə eşitmişsiniz ümumiyyətlə, bax.
Bunlar o biznesinə zadına məşğul olan adamların olsun. Gedib balıq tutub gətirib satırlar. Belə ola bilər mənə. O, əlində imkanı olmayan adam elə bilməz. Kimsə ola bilər, himayə eləyir, o da gedir, yığır, satır.
Vallahi heç o barədə mən bir şey bilmirəm. Nə bilim, vallahi heç o haqqında bir məlumatım da yoxdur.
Tez-tez gəmlər tuturlar, içərisində nərə, kürü. Bunlar sizcə kimə məxsusdur?
Vallahi, mən o cavab verəmərəm buna.
Mən kinar işləyirəm və belə şeylərlə maraqlanmağa vaxtım yoxdur. Onda tuturlar, o tutanlardan soruşun, tutulanlardan soruşun. Onlar yəqin ki, başa düşür. Bu, biz adiyyəti olan orqanlar məşğul olmalıdır bunlar. Gəmləri ayıra bilmirəm mən heç. Mən haradan bilərəm onu. O, araşdırma aparmalıdır yəqin ki, yoxlanılma aparmalıdır. O, mənlik deyil.
Mən anlaşım yoxdur, mən elə şeylə maraqlanmıram son vaxt.
Bu gəmlər kimlərin olar sizcə?
Siz özünüz də yaxşı bilirsiniz, kimindir? Hökumətə yaxın, hakimiyyətə yaxın adamların gəmlərdir. Başqa adamlar bunu elə bilməzlər. Sonra məmurlar görürlər, tutulub, aradan çıxırlar, adlarını vermirlər. Olublar heç keçən illər belə işlər.
Nə olmuşdu, yadınızdadırmı?
Yəsi tapılmadı da, Qazaxlarında da yəsən tutmuşlar ya Rusiyada. O sahibi tapılmadı. O adamı olmayan, arxası olmayan gəmi buraxsa, onu gəmini buraxmazlar axı heç. Dənizə buraxmazlar, qaytararlar. Bu dənizə çıxırsa, sərhədi keçirsə, orada tutursa, sonra ələ keçirsə, demək bu... Bu hakimiyyət, Azərbaycan hakimiyyətinin sularında bu istədiyini eləyir. Sərhədi keçən kimi orada tuturlar da bunu. Məsələ aydındır ki, burada heç kimdən qorxmurlar onlar, arxaları var. Mən belə fikirləşirəm indi.
No, fikrim odur ki, televiziya tez-tez bunları göstərir, brakonyerlərdir. Heç bir qanuna tabi olmur, istədikləri kimi tarana gedirlər. O kiminsə də o patsavnoy adamıdır. Cizli ekonomika deyirlər, öz əməllərini həyata keçirdirlər.
Onlar niyə görə sonra gəmi tutulanda müəyyənləşdirmək olmur, bu gəmi kimindir, adı nədir?
Onlar hamısı əvvəldən düşünülmüş şəkildə olan bir senadır. Onu qruplar, elə qruplar ki, o adam hansı ki, qanunu pozaraq gedib başqa dövlətin sərhədinə girib balıq ovur, özü kənardadır, özü o... qaranlıqdadır, o görsənmir. Ancaq bu əməliyyat hamısı onun rəhbərliyi altında olur.
Bu, Bakı sakinlərinin suallarımıza verdikləri cavablar idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
0493-73-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saatda olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Aynız Çiyəmdə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.